Radijski misijon 2009. Hoditi po Jezusovih stopinjah. Lep pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, vabljeni k poslušanju prvega misijonskega pogovora v drugem dnevu četrtega radijskega misijona, ki ima podnaslov To iščem, to hočem, srčno želim to storiti. S čimer sporočamo, da Bog išče človeka, človek pa prav tako išče Boga, saj je nemirno naše srce. V našem studiju pozdravljam kapucina, voditelja Doma duhovnosti v Kančevcih, brata Primoža Kovača.
Lepo zdrav.
Razmišljala bova torej ob naslovu To hočem, potem hrepenim. Morda, če smem, brat Primož Kovač, najprej vas vprašati po vašem osebnem nagibu. Kaj se vas je najbolj dotaknilo, ko ste razmišljali, kaj bi prenesli tudi našim poslušalcem?
Ob tem naslovu današnjega dneva mi je misel takoj pohitela v Asizi, v cerkev Marije Angelske, kjer se je Frančišek udeležil, je bil navzoč pri maši na praznik svetega Matija. To je bilo času, ko je bil še sam velik iskalec, ko točno ne vedel, kaj Bog od njega želi. Prav pri tej maši pa je zaslišal, je njegov pozornost pritegnil evangeljski odlomek, ki je duhovnik bral, in po maši je prosil duhovnika, naj mu ga še enkrat prebere in razloži, kaj to pomeni. In ko je slišal še to razlago, je iz njegove notranjosti prve srca privrel ta vzklik, to iščem, to hočem, srčno želim to izpolnjevati. Rad bi tukaj podaril, da prav ta dogodek na svoj način je ena prelomnica v Frančiškovem iskanju. Frančišek je bil takrat star nekaj čez 20 let in da je do takrat se Gospod že večkrat dotaknil, vendar še zmeraj je v njem ostalo veliko nejasnosti, kaj pa pravzaprav Bog le hoče od mene. Tako je že za njim dogodek v spoletu, kjer je slišal sanje, naj viteštvo opusti. Prav tako je za njim že tista avantura mladostnega iskanja v mladostnih zabavah. Za njim je tudi že tisti klic pri cerkvi Marije v svetega Damjena, kjer mu reče Kristus križa, popravi mojo cerkev. Tukaj pa res gre za en tak prelom, ko dokončno prepozna, to je sedaj moje poslanstvo.
Bog človeka išče, ste rekli, brat Primož Kovač, v štirih stvarih. V katerih?
Najprej bi se rad ustavil še pri tem, da je človek iskalec. Da pravzaprav v bistvu res hoče išče človek tisto, kar bi... Glede, bistvena stvar, kar jo iščemo. Iščemo srečo, iščemo neko zadovoljstvo, neko veselje, neko radost. Neke izpolnitve iščemo. In pogosto, kar se nam zgodi, da pač to, kar potem konkretno poiščemo, so zelo take začasne stvari, ki trenutno zadovolijo človeka, ga razveselijo, potem pa le ne dajo še tistega pravega odgovora na to iskanje. Zato nekako o prebiranju svetega pisma sem prišel do nekako naslednjega zaključka, da tisto temeljno iskanje, ki je položeno v človeka, se zelo ujema s tistim, k čemur Bog kliče človeka. Da pravzaprav, k čemur Bog kliče človeka, k temu ga je položil tudi van, da to išče. Ne? In to so te štiri stvari, nekako, ko jih odkrivam, in sicer, da Bog človeka kliče k življenju, ga v življenje, da to človek želi hrepeneti, hoče živeti. Druga je, da človeka kliče v določeno življenjsko poslanstvo, torej hočem nekaj življenja uresničiti, nekaj narediti. Tretje je, da ga kliče k svobodi. In četrto, da ga kliče v občestvo, v skupnost.
Razloživa podrobneje vsa ta štiri področja. Najprej Bog nas kliče v življenje. Zelo temeljne vsebine, ker vemo, koliko je primerov, ko ljudje obupujajo. Ne vidijo več smisla v življenju, ki ga živijo, pa vendarle življenje je dar.
Ja, Rad bi se nekoliko ostavil prav pri Svetem pismu samem, kako nam Bog tam spregovori o tem, da je življenje dar. Glede, že na začetku Svetega pisma je navzoče prav to, da Bog kliče bitje vse stvari v bivanje. Ne? In tudi potem skozi so staro in tudi novo zavezo se nekako razodeva, Bog kliče konkretnega človeka v življenje. Zelo me je nagovorilo prav tole, kako človek, kako Bog pokliče človeka v življenje, v bivanje. Recimo, samo poročilo o stvarjenju je zapisano kot nekakšni šabloni, ki sledi. Začne se nov dan, Bog ustvari tisto stvar ali živali in na to reče, Bog je videl, da je dobro. To se dogaja 5 dni zapored, kar nekako tem ritmu. Ko nastopi 6. dan, dan stvarjenja človeka, pa je ta vzorec prekinjen. Takrat pa Bog najprej se ustavi, se začne pogovarjati o človeku, na to šele gre k konkretnemu stvarjenju človeka. Tako da v Svetem pismu prav vidim prav tole, ne, da Bog pri stvarjenju stvari najprej jih ustvari, potem pa ustvari odnos do njih, ne, vidi, da so dobre. Pri človeku pa najprej ustvari odnos do človeka, ker se z njim o človeku pogovarja, lahko rekel, ga že nosi v svojem srcu, ga po svoje spočel, na to šele ga ustvari, ga rodi. Ne? Prav ta zaporedje se mi zdi kar zanimivo. Rad bi predvsem s tem opozoril na to, da bi vsakdo začutil, da vendarle nisem jaz samo proizvod nekih bioloških zakonov, ne? Ampak da pravzaprav zato, da tudi jaz obstajam, je tudi to Božje delo. Pač Bog me je ustvaril po mojih starših, po starših. In prav želim, da bi vsakdo danes tudi nekje začutil to, se ustavil prav ob tem svojem rojstvu, morda tudi tam pogledal, kako je bilo z mojim rojstvom, a so tudi tam bila kakšna posebna taka enkratne znamenje, dogodki, kot je lahko prepoznavam, ja, se res ni, da je to samo vprašanje biologije, ampak da je to Božje stvarjenje.
Bog je v vsakomor, ki ga je poklical v življenje, namenil neko pomembno vlogo. Zato je prav in pomembno, da življenje sprejemamo kot dar. Da smo tu prav s posebno nalogo.
Ja, gledajte, prva stvar je že v tem, ne? Nihče se življenje ni zaslužil. Nihče ni pripravil svojo staršo do tega, da naj mu podarijo življenje. Preprosto, jaz sem, življenje samo mi je podarjeno. In zato se mi zdi zelo pomembno tudi naprej, da smo pozorni na to, kaj bomo iz tega življenja naredili. To je enkratna priložnost, ki nam je Bog daje, kot nekakšna prazna posoda in se da počasi polnimo. Kaj bomo iz tega življenja res naredili? Prav gotovo se tu lahko hitro srečamo z vprašanjem, kakšen odnos imamo do zdravja, kakšen odnos imamo do trpljenja, do smrti, do bolečine. Da pravzaprav smo dolžni skrbeti za svoje življenje, ga ohranjati. Lahko bi celo rekel, da kdor ne skrbi za svoje zdravje, dejansko greši. Prav proti temu daru, ki me dan. Ne? Prav tako gotovo ne smemo kar tako, ko je velikrat vprašanje odločanja o življenju drugih, ne? Da pravzaprav nimamo pravice v to posegati, ker je to dar od nekoga drugega.
Brat Primož Kovač, hvala lepa za tale prvi poudarek vašega razmišljanja. Še na 3 stvari bova posebej upozorila po kratkem glasbenem predahu. Na radiju Ognišče poslušate misijonski pogovor danes, ko je drugi dan četrtega radijskega misijona. V studiju gostimo kapucina brata Primoža Kovača. Zelo dobro ste v prvem delu najnega pogovora povedali, kako nas Bog kliče v življenje. Kaj pa v poslanstvo? Zakaj ste izpostavili tudi poslanstvo? Boga oziroma človeka kot iskalca.
Prav zato, ker Bog gotovo ne ustvari človeka za to, da bi ga vrgal v svet, zdaj se pa znajdi pa preživi svoje leta, kakor veš in znaš.
Pa ga preživotari, kot radi rečemo.
Tako. Prepričan sem, da ko Bog ustvari novo, reče novemu človeku živi, da s temu ne v svojih zamislih, v svojem načrtu, že ima neko tudi vsebino, za koga naj živim, kako naj preživim to svoje leta, kaj naj v življenju izpolnim. Prav zato se mi zdi izredno pomembno prav poiskati tudi, odkriti, katero življenjsko poslanstvo mi je Bog namenil. Tu je gotovo velika naloga prav v naši mladosti, takrat se odločamo za poklic, se odločamo za življenjski stan. Ja, ampak prav to, če je recimo lahko podoba Božjega načrta za moje življenje ena roka, pa moje načrtovanje druga roka, leva pa desna recimo, če spogledamo svoje dlani, potem je zelo pomembno, da se te dve roki lepo pokrijeta. Pomeni, kadar se lepo pokrijeta, potem pomeni, da sem našel samega sebe. Kadar je moje zamisel, kako bom preživel svoje leta, enako kakor Božje zamisel. Takrat sem našel samega sebe, sem odkril samega sebe, našel nek notranji mir in gotovo bom za svoje poslanstvo pripravljen marsikaj to zastaviti.
Jaz sem prepričana, brat Primož Kovač, da vsi hrepenimo potem, da bi našli svoje poslanstvo, da bi se prepoznali v programu, v navednicah, torej Božjega načrta za nas. In iščemo mnogi vse življenje. Nikoli ni prepozno, to je ena izmed zelo spodbudnih vaših misli. Kdo pa nam lahko, ali pa kako nam Bog odgovarja, kako poiskati svoje pravo poslanstvo?
Kako nam Bog razodene, gre prav za to, da nam Bog razodene svoj načrt, tu se večkrat srečamo malo s težavo, ker mi bi radi, da bi nam Bog spregovoril na tist način, kot se mi predstavljamo.
Da bi nam preprosto, ker poslal pismo in vse jasno razložil.
Ampak Bog dela to počasi. Lejte, če pogledamo v sveto pismo, Abrahamu je spregovoril šele, ko je bil star 75 let. Kakšno poslanstvo za njega. Recimo Mojzesu je spregovoril v času, ko je že ustvaril svojo družino. Takrat šele se mu razodene v gorečem grmu in mu pove, kaj želi od njega. Samuel je to odkril že kakor deček. Tako da to so zelo različna obdobja. Rad bi pa poudaril naslednje. Da pri tem odkrivanju, kakšno je moje življenjsko poslanstvo, Bog, lahko rečemo, govori tudi po obrokih. Tako, pomalo se mi razkriva. Tukaj se mi zdi enkratna izkušnja Mojzesa, kjer pokaže, da pravzaprav Bog ni spregovoril Mojzesu samo v gorečem grmu, ampak da pravzaprav je že tudi vso zgodovino prej bil navzoč in ga vodil do tega poslanstva. Recimo, če se čisto kratko res pogledamo tiste stvari, kako Mojzes pravzaprav po naključju nekem zanimivem spletu dogodkov že kot dojenček pride na dvor faraona. Zato, da je tam dvor spoznal, kako ta dvor deluje. Ko potem se kasneje odraste, v sebi začuti to Izrael, da je Izraelec, začne po svojih zamislih reševati Izraelce, ampak to je Egipčan plačal življenjem. Kar je pomenilo, da je moral Mojzes pobegniti iz Egipta, prehodu je vso tisto puščavo po Sinajskem polotoku, ampak po istem polotoku je kasneje vodil izvoljeno ljudstvo. Na nek način ga je Bog že naprej poslal pogledati, po kateri poti boš potem ljudstvo vodil. Tako da ta zgodovina poklica je zanimiva. No, tako da lahko odkrijemo, da če nekdo v stiski, pa ne ve še točno, kaj Bog želi od njega, to še ne pomeni, da Bog že moči. Ampak tudi vse tisto, kar nekako korak za korakom doživljamo, kar se nam dogaja, je že nek način to Božje vodstvo, ki me potem pelje enkrat do enega točke, ko mi bo pa jasno. To Bog želi od mene.
Globoko smo prele zajeli sapo, brat Primož Kovačko, ste povedali, da nas Bog kliče tudi v poslanstvo. Namreč danes, ko govorimo, da Bog nekoga pokliče, imamo v mislih večinoma samo duhovne poklice, vemo pa, da je vsak izmed nas poklican v neko poslanstvo, za vsakega ima Bog pomemben načrt. Zelo blizu sva tule tudi pri vsebini, da nas Bog kliče k svobodi. Zdaj, ta svoboda je tudi lahko v današnjem svetu narobe razumljena. O kakšni svobodi govoriva?
Pomenil se mi zdi stavek, ki je zapisal apostol Pavel v pismu Galačanom, ki je že takrat zaslutil to dilemo. Ko pravi takole, vi ste namreč poklicani k svobodi, bratje, le da vam svoboda ne bo pretveza za življenje po mesu, temveč žite drug drugemu po ljubezni. Svobodo si zelo različno predstavljamo zopet ljudje. In velika pravzaprav se izkaže, da na napačen način si razlagamo svobodo s tem, ker nas napačna svoboda vodi v neko novo obliko suženstva, odvisnosti. In le prava, tista prava svoboda je pravzaprav duhovna svoboda. In k tej svobodi nas želi peljeti Bog, pa pravzaprav tudi po tej svobodi zmeraj hrepenimo, ker tudi, glede, vse ljudje tudi življamo razočaranje. Kolikokrat se predstavljamo, tu bo pa nekaj, tisto ta prava zadeva, potem, ko pa tisto dosežemo, smo pa razočarani, pa vidimo, ne, se to ni ta prava. Očitno smo se ušteli pri tej predstavi svobode.
Skoraj da ne moreva mimo sodobne krize, ki nam je jasno pokazala, v kakšnih suženskih odnosih smo, daleč od neke duhovne svobode, ko obupujemo, ker vidimo, da ne bomo mogli zadovoljiti vseh potreb, ki si jih hipno želimo. Kriza je marsikoga postavila na realna tla.
Ja, tukaj so zelo konkretne stvari, ne, ki jih danes doživljamo. Glede, živimo v družbi obilja. Ne? Ko pravzaprav smo prepričani, da nam nečesar ne sme manjkati. In moramo po eni strani reči Bogu hvala, da živimo v takih razmerah, da smo z vsem preskrbljeni, da res imamo vsega dovolj tih življenjskih potrebščin. Ampak smo pa verjetno že tako daleč, da pravzaprav se je pokazalo, da prav v odnosu do vseh teh stvari, ki nam jih današnji standard ponuja, pravzaprav ne znamo več biti svobodni do njih. Ne znamo več presoljati, tole res potrebujem, tole bom, pa ne potrebujem, mi bo celo že škodovalo. Bi pravzaprav postalo nadlego, bom postal odvisnik od njih. Veliko je teh stvari, ne. Od tipičen primer gotovo je računalnik internet, ne. Odvisnost od tega, ko enkrat začneš brskati po njem, se težko odlepiš stran, ne. Pa vedno znova te privabi, da prideš tja. Potem tukaj se ugotavlja že tipične primeri teh nesvobod od kajenja, alkohola, droge. Ja, tudi lahko govorimo o zasvojenosti z odnosi, o zasvojenosti od stvari. Ja, in pravzaprav, gledajte, se ravno to pokaže. Človek misli, da je njihov gospodar. Pa pravzaprav ni. So te stvari postale gospodar človeka. Da pravzaprav, ja, vse te stvari, kaj se pravzaprav dogaja? Vse te stvari v sebi vsebujejo neko dobro stvar, nekaj, kar je lepo ali pa dobro. In prav na ta način, ker se tako razodevajo človeku, se mu ponujajo, v njem prebujajo tisto hrepenenje, da bi se jih polastil, da bi se jih poslužil. Hkrati pa, ampak dejansko, tukaj je že vprašanje, ali sem res tisto duhovno svoboden do teh stvari, ali pa me je že tako prevzela ta lepota, ta dobra stvar, da nisem več svoboden, pa preprosto, kar padem noter, ne, jih vzamem.
Prava svoboda je le duhovna svoboda, pravite brat Primož Kovač, sva pa še pri zadnji četrti stvari. Bog nas kliče v občestvo. Danes je žal vse več ljudi zaprtih v nek svoj svet, individualno živimo. Smo pa poklicani v občestvo, smo družbena bitja.
Bog nas je tako ustvaril, ne? Znate, že samo ustvarjanje človeka je. Mi smo ustvarjeni po Božji podobi. Smo podobni Bogu. Bog pa ni neko osamljena oseba, ampak je skupnost treh oseb. Torej, če smo ustvarjeni po Božji podobi, pomeni, da je tudi v nas položeno tisto hrepenenje po odnosih z drugimi. Tako da tudi ta individualizem, ki ga danes močno morda doživljamo ali pa ga opažamo, ja, po eni strani se kaže, človek beži v osamljenost, ker se morda tam noter trenutno dobro počuti. Ne?
Nihče ne moti njega vsi.
Ja, ker ni zahtevno, na vides. Ampak v sebi pa gotovo lahko doživljamo tukaj neko neizpolnjenost, nekaj mi manjka. In manjka mi prav ta odnos z drugimi. Tako da Bog nas kliče v občestvo in tudi v nas polaga to hrepenenje po občestvu, najprej z njim, z Bogom in nemirno je naše srce, dokler ne najdemo tebe, pravi Sveti Avguštin, to je njegovo izkustvo, ne? Dokler se ne spoči v tebi. In drugo razmerje tega odnosa v občestvo, kateremu nas Bog kliče, je občestvo med nami, med ljudmi. Ja, tukaj tudi vidimo en tak velik izziv današnjega časa, kako ustvarjati zdravo družbo. Ne? Kako ustvarjati zdravo družbo. Frančišek nam tudi tukaj ima en tak lepo sporočilo. Glejte, ob njem je nastal red bratov. Ne? Ni ostal sam. Ampak prav tudi tu se nekako pokaže tisto, da ustvarjeni smo za skupnost, za družbo.
Za sklep tega kratkega razmišljanja, kapucin brat Primož Kovač, lahko poveževa vse te štiri stvari. Vsak od teh stvari je težko doseči, da res zaživimo v tisti pravi duhovni svobodi, da živimo svoje poslanstvo, da živimo nalogo, ki nam jo je Bog zaupal, da smo veseli, veseli življenje, da ga v polnosti živimo, sleherni trenutek in ne nazadnje, da smo zadovoljni v občestvu, da smo sposobni prilagajanja, sprejeti tudi druge v neki skupini, so ljudi. Za vse to je potrebna moč, je potrebna volja, je potrebno dnevno verjetno, da se krepimo, da se utrjujemo.
Glede, Frančišek je tudi sam bil nekako zelo osamljen, se je nekako zapiral vase, ni našel tiste prave poti, je ostal zgolj v nekem iskanju, dokler ni v polnosti doživel pa zaživel tega odnosa z Bogom. In tako, prva pot se mi vidi res o tem, kdor ima to milost, da v polnosti zaživi z Bogom, je že odprl vrata na pravo pot. Tako da iskanje te prave poti se mi zdi res kar na taka temeljno hrepenenje, ki ga nosi človek. To je hrepenenje po Bogu in potem hrepenenje tudi po vseh drugih stvarih, ki jih Bog nam podarja.
In tudi, če ne bomo spoznali jutri, morda ne čez leto dni, ustrajamo, kot ste rekli. Že iz Svetega pisma beremo, lahko razvidimo, nekdo je našel svoje poslanstvo kot deček, spet drugi kot starec.
Tako, tudi že samo iskanje je del tega življenja z Bogom, ne? Samo da morda mi še ne doživljamo. Tako da, potrebno je res ta pogled. Bog spremlja vsakega človeka. Tudi če morda jaz tega ne doživljam, ne čutim, Bog mene ni pozabil. Bog je z menoj. In gotovo Bog ima tiste niti v rokah, vajeti v rokah, da bo znal moje življenjsko pot pripeljati k sebi. Kdaj se bo to zgodilo, ne morem jaz določiti. Ampak jaz potem počasi, pravzaprav za nazaj lahko rečem, ja, takrat me pa Bog peljal tako pa tako. Takrat, ko smo pa doživljamo, pa morda ne doživljamo tako. In se ne ustrašati tega občutka.
Hvala lepa za zelo spodbuden pogovor. Bog kliče, išče človeka, poklicani smo v življenje, poklicano nas je za določeno poslanstvo, poklicani smo k duhovni svobodi in poklicani smo, da gradimo občestvo. Kapucin, brat Primož Kovač, hvala lepa za, kot rečeno, spodbuden pogovor.
Hvala tudi vam za poslušanje.
Hodi po stopinjah Jezusa Kristusa, s Frančiškom in Klaro hodi, hodi, ne ustavlja se.
Radijski misijon 2009. Hoditi po Jezusovih stopinjah.
Kjerkoli so hodili, so delili blagoslov.